Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Kajian pada pagi hari ini. Kemudian ya, pertanyaan bisa diketik via chat room Zoom atau pada kolom comments pada YouTube Kalbin Salim TV. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kami persilakan pada para partisipan untuk bertanya langsung kepada Ustadz pada sesi tanya jawab jika sudah dipersilakan oleh host, dan kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian insya Allah di akhir sesi tanya jawab ada sesi pembagian hadiah, di mana Ustadz akan memberikan 3 pertanyaan, dan barang siapa yang dapat menjawabnya dengan benar, kami akan diberi hadiah berupa kitab oleh panitia, dan untuk menjawab kami mohon untuk resen kembali. Mungkin sekian yang mukadimah dapat Anda sampaikan, dan selebihnya waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza LCM Hafizahullah Ta'ala. Wala tafadhal masyukuru.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'na 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwa. Banyak Zoom meeting yang dibuat oleh manusia. Banyak perkumpulan yang mereka adakan. Tapi ingat, semua perkumpulan yang tidak didasarkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, kelak akan menjadi permusuhan. Cinta berubah menjadi benci. Kawan berubah menjadi lawan. Yang manis akan menjadi pahit pada waktu itu. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang berkumpul karena Allah Azza wa Jal, bermajlis untuk mengharapkan keridhaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ibtifillah, masih kita akan bertamasya ke taman surga. Ya, antum melihat tuh orang-orang yang jualan rumah dengan tempat yang indah. Mereka tidak berhenti mempromosikan jualan mereka. Terkadang di jalan-jalan kita melihat ya, promo tentang rumah dengan luas sekian, dengan akses tol yang mudah, kemudian dengan akses ke mall yang mudah, bentuk bangunan yang indah, fasilitas yang mewah, terus. Nanti ada lagi promo bukan rumah. Rumahnya udah. Promo perabotan rumah. Yang mau kulkas kek, yang mau AC-nya, mau kursinya, mau karpetnya, mau permadadinya. Berbagai macam dipromosikan. Dan Allah Azza wa Jal menjelaskan beberapa detail tentang isi rumah-rumah di surga. Terus mereka yang di surga tuh ngapain aja sebenarnya? Karena biasanya ada promo liburan. Di situ diberi program kegiatan yang akan dilakukan. 1, 2, 3, 4. Sehingga orang-orang merasa nyaman ikut liburan ke tempat itu. Ya, namun semuanya itu akan berakhir. Kecuali yang di surga. Gak ada akhiran. Ahibati fillah, di antara detail yang Allah sebutkan tentang isi rumah di surga. Atau isi istana yang ada di sana. Atau kamar-kamar yang bertingkat-tingkat itu jemaah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Ar-Rahman ayat 54. Menjelaskan tentang permadani. Tentang karpet yang dipakai di sana. Karena biasanya rumah mewah tuh, Masya Allah. Permadaninya dari Turki. Terbuat dari bahan-bahan yang mewah. Yang mungkin handmade. Yang mungkin gak ada duanya di muka bumi kecuali di rumah dia. Sampai pernah anak berangkat ke satu masjid. Kalau gak salah. Di Oman kalau gak salah. Ada masjid besar. Entah lebih 20 meter atau lebih. Mungkin 40 kali 40 meter. Karpetnya itu gak ada sambungannya. Permadadinya itu dibikin di sana aja. Subhanallah. Nanti gimana dengan rumah kita di surga? Nah, silakan dibaca. Barakallahu fikum.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان.
Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
Barakallahu fikum. Tuh. Jadi nanti kita ngeliat penduduk surga itu kadang-kadang duduk di bawah ya. Dihamparkan karpet, permadani. Bukan permadani biasa jemaah, yang kasar kadangkala. Ini dalamnya itu dari sutra yang tebal. Sutra jemaah. Ya, sampai saat ini si Ana belum pernah memegang kain sutra. Karena memang terlalu mahal untuk dibuat permadani. Bagaimana itu ulat sutra membuat benang sutra yang hasilnya gak banyak. Sehingga hanya segelintir manusia yang mungkin dapat memakai sutra. Dan kita tahu laki-laki diharamkan pakai sutra. Nanti di surga permadaninya dari sutra. Duduk-duduk di sana. Ngobrol sama anak-anaknya. Ngobrol sama tamu-tamunya. Menikmatin hidangan, buah diletakkan di sana. Mungkin buahnya datang sebagaimana udah kita bicarakan tentang hal itu. Tinggal petik semau mereka. Ini bicara permadani yang ada di surga. Kemudian di surat Ar-Rahman juga. Ayat 76. Allah Azza wa Jalla menceritakan jenis lain dari permadani. Surga. Naam, tafadhal.
Muttaki'ina 'ala rafrafin khumrin wa 'abqariyyin hisan.
Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah.
Masya Allah. Jadi kita ngelihat biasanya orang kalau duduk di permadani itu ada bantal-bantal tempat dia bersandar ya. Allah sebutkan di sini. Biasanya emak-emak nih, kalau dia mau menghiasi rumahnya, dia cari bantal yang bagus-bagus, ada yang kecil, ada yang besar, kemudian sarung bantalnya juga dipilihkan yang bagus. Yang kalau bisa orang datang itu mengenang selalu tuh bantal tempat dia bersandar. Dan Allah berikan itu di rumah-rumah nanti di surga. Sesuatu yang indah, yang sangat spesial. Dan Allah sebutkan salah satu warnanya hijau. Ya, warna hijau ini. Kalau sekarang dunia sedang go green, kata mereka. Warna yang menjadi pakaian penghuni surga. Menjadi tempat mereka bertelekan di atas bantal-bantal berwarna hijau. Hibati fillah. Allah sebutkan juga tentang bagaimana penataan bantal-bantal tersebut. Di atas permadani-permadani itu. Karena biasanya ada orang ya rumahnya yang dikasih permadani itu ya gak banyak. Itu hanya beberapa tempat ya. Tapi ada permadani yang sangat banyak yang disusun rapi. Sehingga kalau engkau mau ya dikunjungin sama kawan-kawan. Mereka bisa memilih tempat yang mereka sukai. Di surat Al-Ghashiyah yang sering kita dengarkan imam sholat Jumat membacakan. Tapi kadangkala kita enggak sadar. Kalau ternyata Allah Azza wa Jalla sedang menceritakan tentang keindahan surga. Tentang perabotan yang ada dalam surga. Nah, di ayat 15-16 silakan dibaca.
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar.
Masya Allah. Jadi benar-benar mereka menikmati duduk di bawah. Kita bicara mereka duduk di bawah. Tapi gak semuanya duduk di bawah. Kalau di dunia sebagian orang diundang untuk duduk di permadani umpamanya. Dia mengatakan, ya Allah Ustaz, afwan Ustaz. Ana lututnya gak bisa duduk di bawah Ustaz. Ana perlu kursi. Ya itu di dunia. Tapi di surga gak ada penyakit. Gak ada kesedihan. Gak ada kelelahan buat engkau yang ada bersenang-senang di sana. Makanya mereka duduk di bawah. Tapi bosan duduk di bawah. Allah sediakan dipan-dipan. Sofa-sofa yang indah buat mereka. Ya dipan-dipannya raja-raja. Yang mereka kalau kita lihat. Raja biasanya memiliki singgasana yang indah ya. Allah berikan itu. Di dunia kalau engkau pakai dipan yang seperti singgasana raja. Engkau diketawain engkau siapa. Tapi nanti di surga Allah sediakan hal itu. Jadi semacam singgasana disebutkan dipan-dipan ini yang ada kubahnya, yang ada tirainya. Kemudian mereka duduk bertelekan di sana penuh dengan hiasan. Allah sebutkan hal itu di surat Al-Mutaffifin ayat 22-23. Naam.
Innal abrara lafi na'im 'alal arwa'iki yanzurun.
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan.
Masya Allah. Jadi mereka duduk ya, menikmati kebun mereka, taman mereka. Dipan itu kadang-kadang bisa buat tidur sekalian, bisa buat rebahan sekalian. Sambil memandang menikmati keindahan surga. Ya, kalau bicara makan minum udah jangan ditanya. Dan yang lebih indah lagi mereka berada di atas dipan-dipan itu bersama istri-istri mereka. Menikmati makanan, pandangan, dan bidadari dari surga. Allah sebutkan di surat Yasin ayat 55-56 tentang ya sibuknya penghuni surga. Jadi gak ada cerita nganggur di surga itu. Karena biasanya orang kalau nganggur itu pikirannya kemana-mana. Tapi di surga yang ada sibuk menikmati hidangan, pemandangan, dan bidadari-bidadari surga. Nah silahkan dibaca.
Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un.
Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, di situ ada dipan-dipan khusus buat mereka bersama keluarga mereka. Menikmati hidup di surga. Tapi ada juga ranjang-ranjang atau dipan-dipan ini yang digunakan untuk tamu-tamu yang datang. Untuk kawan-kawan mereka. Kadangkala ya di hari-hari tertentu mungkin orang mau datang ke rumahmu. Kau mau cerita sama mereka tentang masa lalu, tentang hal-hal yang indah. Disitulah Allah Azza wa Jalla sediakan dipan-dipan lain. Yang penuh dengan emas-emasnya. Jadi dipannya itu biasanya kalau kita lihat ya dipan yang ukir-ukiran itu. Ya seperti sofa-sofa yang dengan ukiran yang indah itu. Biasanya di ukirannya itu ada permatanya. Ada emasnya, kalau sekarang semuanya palsu. Kebanyakan itu ya cat emas. Kemudian permatanya ya permata imitasi diletakkan di sana. Tapi di surga semuanya Allah berikan kepada hamba. Mereka ingin duduk di sana. Kita kalau berangkat ke toko perabot rumah yang mahal-mahal jemaah, kadang-kadang kita melihat sesuatu yang indah, ya Allah, boleh duduk di sini, Mbak. Kita izin tuh. Kadang lihat ini barang mahal. Ada kasur yang harganya ratusan juta. Kita berpikir mau duduk di sana itu, kadang-kadang minta izin sama pelayan yang ada di tempat tersebut. Dan di sana Allah sediakan buat engkau. Kok bisa duduk menikmatin sambil selonjoran, sambil tiduran? Di surat Al-Waqi'ah, ayat 15-16, Allah menjelaskan hal ini. Tafadhal.
Ala sururim mawdunah, muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
Nah, jadi mereka ketika berbicara ngobrol itu berhadap-hadapan. Sambil menikmati hidangan. Set, kalau kita bicara buah, buah itu datang tuh. Dipetik dalam kondisi engkau tiduran di atas dipan tersebut. Tapi ada makanan lain yang engkau mungkin merindukannya. Mau ayam goreng, mau ayam bakar, mau ikan goreng, asam manis, mau ikan bakar mungkin pakai apa? Pakai kecap, Allah, apa aja jemaah. Makanya subhanallah ya. Ana melihat menu, kapan melihat menu ikan goreng? Ikan goreng dikasih ini, ikan goreng dikasih ini. Ternyata banyak menu itu. Dan di surga pun kalau engkau menginginkan hal itu, nanti akan ada pelayan-pelayan yang mengantarkannya kepada. Allah menceritakan tentang bagaimana pelayan-pelayan itu mengantarkan makanan, minuman dengan piring-piring yang terbuat dari emas. Dengan piring-piring yang terbuat dari perak. Gelas-gelasnya seperti itu. Cangkirnya seperti itu. Kau mau minum apa di sana? Keliling tuh jemaah. Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah juga. Setelah ayat yang tadi kita baca. Di ayat 17 dan 18. Silakan dibaca.
Yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in.
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas cerek dan seloki atau piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
Masya Allah. Ini salah satu minumannya. Ada berbagai macam Allah sebutkan minuman penghuni surga. Tapi yang jelas, gelasnya, pialanya. Ya kalau kita ngelihat sekarang tuh piala itu kan seperti gelas ya. Yang dipegang, yang besar, menjadi tanda keberuntungan. Tanda kesuksesan mereka. Dan sampai hari ini kita melihat hal itu. Dan nanti itu digunakan untuk minum beneran. Mereka akan datang dikasih fadl. Oh mau minum keliling. Oh tinggal duduk ngobrol sambil, Masya Allah mau minta apa. Tinggal pesan sama mereka dan langsung hadir. Tanpa ada menunggu. Kalau antum ke restoran yang paling mewah pun, dikatakan maaf saya mau ini. Ya siap, tunggu berapa menit baru datang. Kadangkala kalau rame, telat tuh datang minumannya. Tapi di surga, terus keliling mereka jemaah. Membawa itu. Apa yang diinginkan oleh dirimu, Allah udah tahu. Sehingga tinggal lewat, kau ambil. Habis, ambil lagi. Subhanallah. Di surat Az-Zukhruf, ayat 71, Allah menjelaskan tentang bahan dasarnya perabotan ini tadi, gelas-gelas dan piring-piring itu dari apa sih? Nam tafadhal li basya.
Yutafu 'alaihim bi sifafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun.
Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalam.
Masya Allah. Artinya bagaimana piring-piring dan gelas-gelas itu berisi apa yang antum inginkan. Terbuat dari apa? Emas. Di dunia kita gak boleh. Seorang yang beriman diharamkan untuk makan, minum dengan piring atau gelas dari emas dan perak. Ujian buat engkau. Engkau ingin ya, tapi diharamkan. Namun di surga, engkau akan menggunakan itu. Apa isi piring-piring tersebut? Apa isi gelas-gelas itu yang engkau inginkan? Dan lebih lagi dari itu, engkau akan kekal di sana. Gak ada istilahnya kekenyangan. Gak ada istilahnya, aduh anak udah kebanyakan minumnya. Gak ada. Karena engkau minum terus menikmatin, akan keluar dari keringat dengan aroma yang indah. Kemudian jamaah, di surat Al-Insan, ayat 15-16, Allah menceritakan bahwa gelas-gelas yang terbuat dari perak itu tembus pandang. Gelas terbuat dari perak tapi tembus pandang. Seperti terbuat dari kaca. Entah di dunia apakah manusia bisa membuat gelas dari perak tapi tembus pandang. Menerasa belum. Tapi di surga Allah jadikan gelas itu terbuat dari perak tapi tembus pandang. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Insan ayat 15-16.
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
Allahu Akbar. Ini seperti kristal bening tapi dari perak. Sesuatu yang memang gak dalam bayangan manusia. Kalau kita minum dari gelas yang terbuat dari kristal biasa. Sama aja kristal sama beling biasa. Sama-sama bening. Tapi bagaimana ini tercipta dari perak dan dia ibarat kristal yang bening. Sehingga orang-orang tuh lagi duduk ngelihat ada yang warna merah, ada yang oranye, ada yang hijau, ada macam-macam. Dia tinggal pilih. Dan nanti sesuai dengan maunya mereka. Mau mereka mau minum dikit, jadi gelasnya kecil. Mau minum banyak, gelasnya jadi besar. Dan disebutkan piala-piala. Yang memang untuk orang-orang yang menang. Untuk orang-orang yang telah berjuang. Ingat. وَمَنْ لَذَّةُ إِلَّا بَعْتَتَّ Kelezatan itu setelah kelelahan. Untuk melihat kalau ada tim bola yang menang, kemudian mereka pegang tuh pialanya, berebut ya, ada yang pegang ujungnya, ada yang taruh di kepalanya. Setelah bermain, berapa lama mereka mendapatkan itu? Ya sekedar piala, gak bisa diapa-apain. Tapi nanti di surga, dari piala itu engkau meminum. Dan terbuat dari perak yang transparan, ibarat kristal. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha." Ada dua surga yang dari perak, bejana-bejananya dan semua yang ada di dalamnya itu dari perak. Subhanallah jemaah. Manusia itu memang punya imajinasi ingin sesuatu yang ya yang indah, yang mewah. Itu nanti ada satu surga, dua surga semua dari perak. Wa jannatani min dhahabin dan ada dua surga yang terbuat dari emas. Semua yang di dalamnya dari emas. Mau bicara kursinya, mau bicara gelasnya, mau bicara lantainya, mau bicara daun pintunya, mau bicara atapnya, semuanya dari emas. Hiasan-hiasan yang di rumah semuanya dari emas. Wa ma bainal qaum wa bain an yanzuru ila rabbihim illa rida'al kibriya ala wajhihi fi jannati 'adn. Rawahul Bukhari Muslim. Dan antara mereka dengan memandang wajah Allah Azza wa Jalla ini buat orang yang mendapatkan surga emas dan perak ini, ia tidak lain adalah tirai kebesaran Allah Azza wa Jal yang ada di wajahnya. Ketika itu disingkap, mereka akan memandang Allah Azza wa Jal. Mereka di surga Aden. Jadi semua perabotannya dari emas. Ada lagi yang semua perabotannya dari perak. Di Indonesia, di dunia ini ada rumah coklat ya. Mereka berpikir semuanya dari coklat. Ada mungkin rumah ini, rumah itu. Semuanya di surga akan diberikan kepada. Asalkan kau masuk surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Wa na'udzubika minan nar. Dan di sana jamaah mereka tidak merasakan kematian sebagaimana kita bahas. Dan ternyata mereka juga tidak merasakan tidur. Ini kalau bicara ngapain aja gak ada ceritanya tidur di surga. Tidur itu kata Nabi AS ketika beliau ditanya dalam hadis Jabir bin Abdullah. Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga itu tidur? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaumu ahlul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Wa ahlul jannah la yanamun. Dan penghuni surga enggak tidur. Orang kalau tidur itu kehilangan nikmat. Kehilangan banyak kegiatan dan kesibukan. Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. 309 tahun. Dunia sudah berubah. Mereka tidur. Maka orang-orang yang banyak tidur nih, dia kehilangan banyak nikmat. Penghuni surga, ketika mereka di dunia, mereka sedikit tidurnya. Ketika hidup di dunia. Kenapa? Karena untuk tidak tidur sama sekali di surga. Apa kata Allah Azza wa Jal? tentang penghuni surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang tatkala di malam hari sedikit meletakkan tubuhnya di ranjang, di kasur, sedikit rebahan mereka, dan di waktu sahur mereka istighfar. Astaghfirullah wa natubu. Hibati fillah. Selain mereka bersenang-senang di sana, mereka makan dan minum semau mereka, mereka saling bertamu, mereka juga bertasbih, memuji Allah Azza wa Jal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfulun." Sesungguhnya penghuni surga itu mereka makan, mereka minum, dan mereka tidak meludah. Kadang-kadang kita habis makan sesuatu, ada yang enggak enak, kita ingin meludah. Mereka tidak meludah. Wala yabulun. Mereka tidak kencing. Wala yataghawwatun. Mereka juga enggak BAB. Wala yamtakhitun. Enggak ada tuh riak-riak yang keluar di mulut mereka. Qalu fama balut ta'am. Terus bagaimana dengan makanan yang mereka makan? Tadi bicara makanan dihidangkan ya. Buah-buahan, minuman. Jadi apa tuh makanan mereka? Ala jusha'un warashun karashil misk. Akan menjadi sendawa buat mereka. Dan makanan dan minuman menjadi air keringat yang keluar dari pori-pori mereka. Karashil misk. Aromanya seperti misk. Keluar. Wangi. Yulhamuna tasbih wa tahmid kama tulhamuna nafas. Mereka diilhami tasbih, tahmid, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ucapan-ucapan tasbih dan pujian untuk Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kalian diilhami nafas. Kita bernafas nih, kita lihat bagaimana kita menghirup udara dengan hidung kita. Menghirup oksigen ini, kemudian membuangnya. Seperti itu tasbihnya penghuni surga. Artinya mereka melakukan itu seperti pernafasan mereka. Hadis riwayat Muslim. Hibati fillah. Dan di surga itu ada yang ingin punya anak. Gimana sih? Iya. Mungkin ya orang-orang yang selama hidupnya di dunia dia enggak dikasih anak oleh Allah Azza wa Jal, maka di akhirat dia kepingin punya anak. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ahmad, dan hadis ini sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min idza ishtaha al-walad fil jannah, seorang yang beriman kalau dia ingin anak, kan semua yang diinginkan dikasihkan di sana selama itu boleh. Apabila seorang yang beriman menginginkan anak di surga, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Maka yang akan terjadi, hamilnya, lahirannya, umurnya langsung besar dalam sekejap. Dia hamil memang. Istri dia hamil. Hamil, lahiran, tahu-tahu anak itu udah gede. Sebagaimana yang dia inginkan. Orang kan ingin anak itu udah besar, udah kelihatan nano. Kalau dia ingin anak itu kecil ya, seperti yang dia inginkan. Sinhu, umurnya seperti yang diinginkan. Ingin umur 2 tahun, 3 tahun. Kama yashtai. Seperti yang diinginkan. Subhanallah. Jadi ini hiburan buat mereka yang tidak punya anak di dunia. Yang mungkin dia sudah berusaha. Kadangkala berbagai cara dilakukan. Namun pernah hamil, keguguran. Hamil, keguguran. Meninggal dunia dan tidak ada anak buat dia. Dia kepingin anak, Allah kasih nanti di surga. Seperti yang kau inginkan wajahnya seperti apa, Allahu Akbar. Ada lagi di surga yang ingin bercocok tanam. Ya. Mungkin dia rindu. Waktu di dunia dia sibuk ya. Dia menanam padi atau dia menanam gandum. Atau dia tanam apa jalah yang dia inginkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sedang ngobrol sama para sahabatnya. Lalu di situ ada orang Badui. Nabi ngobrol sama sahabatnya menceritakan tentang surga. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, inna rajulan min ahli jannah istadzana rabbahu fi zara. Ada satu orang di surga yang meminta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam. Faqala lahu alasta fi ma syi'ta. Lalu Allah berkata kepada dia, bukankah engkau semaumu hidup ini sekarang itu? Ada apa berpikir untuk bercocok tanam ya? Kalau bicara kepingin buah, datang tuh buah. Qala bala. Betul, aku bebas mau makan apa, mau minum apa sekarang ini, buah apapun. Walakin uhibbu zar. Tapi aku kok kepingin bercocok tanam. Ya sudah, fadl. Dikasih bibit, dia ambil tuh bibit, dia taburkan. Ketika dia taburkan, subhanallah. Sekarang antum mungkin pernah ngelihat ya, satu bibit yang di kamera, di video, dari sejak dia biji, tahu-tahu dia tumbuh pelan-pelan ya selama kadangkala 40 hari atau 4 bulan sampai dia menjadi kuning. Yang terjadi ini ketika dia menebarkan. Fabadara tarfuhu nabatahu. Fabadara tarfu nabatahu. Wastiwa'ahu wastihsadahu. Afan. Fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'ahu wastihsadahu. Ketika dia memandang, dia lemparkan. Tahu-tahu itu tumbuh. Kemudian dia menjadi matang dan langsung bisa dipanen. Dalam, dia belum mengedipkan matanya. Dia melihat itu sudah seperti itu. Mungkin sekarang kita bisa gambarin tuh, dengan video yang menggambarkan biji. Dari biji kemudian dia sampai panen. Itu dalam sekejap mata. Fakana amthalil jibal. Tahu-tahu pertanian dia itu seperti gunung-gunung jemaah. Besarnya pohon-pohon itu jemaah. Fayaqulullah ta'ala dunak ya ibn Adam. Fa'innahu la yishbi'uka syai'. Adam. Kau lihat tuh, engkau tidak akan pernah kenyang dengan sesuatu gitu. Sudah engkau nikmatin apa yang kau ingin. Lalu ada orang Badui yang mengatakan yang tadi hadir di situ, wallahi la tajiduhu illa Qurasyian au Ansariyan. Kayaknya orang itu mungkin dari kalangan Quraisy atau dari kalangan Ansor. Innahum ashabuz zara. Mereka tuh suka bercocok tanam, suka bertani. Wa manahnu falasna ashabi ashabiz zara. Tapi kita bukan termasuk orang-orang yang suka bercocok tanam, kata orang Badui itu. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW tertawa mendengar komentar dari orang Badui. Artinya dia benar-benar menyimak cerita Nabi SAW. Jadi nanti di surga kalau antum ingin bercocok tanam, mungkin ada yang suka mancing, kepingin mancing ya, kepingin ngerasakan apa sensasinya ditarik sama ikan besar ya. Semua yang diinginkan. Fiha ma tashtahil anfus. Yang ingin berburu. Bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang di surga itu ada burung besar yang enak sekali. Jadi orang itu ngelihat burung itu, ya Allah kepingin dia. Burung itu jatuh sesuai dengan menu yang dia inginkan. Bayangkan, orang kan kadang-kala kepingin bakar, kepingin rasa ini, rasa itu. Jatuh itu burung dalam kondisi seperti menu yang diinginkan oleh orang tersebut. Mau apa lagi antum jamaah? Kalau sekarang di dunia, antum kalau ingin melihat, anak kepingin makan ini, oh, tunggu dulu ya, ada restoran ayam lari. Mungkin ayamnya masih dilepas, ditangkap dulu, dipotong dulu. kemudian dibersihkan dulu. Ini di surga sesuai dengan yang kau inginkan. Kemudian ternyata di surga itu ada pasar, jemaah. Allahu Akbar. Kenapa? Ya, orang itu suka belanja. Jadi apa yang diinginkan Allah kasih. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah. Sesungguhnya di surga itu ada pasar yang mereka kunjungin setiap hari Jumat. Maksudnya hari Jumat ini bukan hari Jumat seperti di dunia, karena di surga itu enggak ada matahari, enggak ada malam, enggak ada siang. Tapi waktunya ya setara dengan satu Jumat, seperti yang terjadi di dunia. Bicara pasar, jemaah, ini pasar offline ya. Karena ada pasar online yang kita lihat sekarang di dunia ini. Anda baru baca berita. Beberapa tahun ke depan. Ini prediksi dari para ekonom ya. Mereka mengatakan, nih orang-orang yang sekarang jualannya online, kemungkinan 10 tahun ke depan mereka bangkrut. Karena orang sudah capek jual beli online. Atau beli online. Dia ingin datang ke pasar. Dia ingin lihat tuh barang. Dia mau pegang-pegang. Selama ini kan kita cuma lihat gambar apa. Bisa jadi nanti akan terjadi perubahan 10 tahun ke depan ini. Wallahu alam berapa tahun lah. Tapi orang akan bosan. Dia ingin datang ke pasar. Dia ingin melihat kalau dia mau beli baju. Dia ingin pegang tuh bajunya. Dia ingin lihat bahannya. Dia perabotan rumah tangga. Dia ingin coba duduk. Bukan hanya dengan melihat di gambar. Itu mungkin tadi. Dan di surga nanti Allah jadikan pasar. Allahu Akbar. Yang namanya pasar segala sesuatu ada di sana. Fatahubburi husyaman. Kemudian nanti akan ada angin utara yang berhembus. Fatahthu fi wujuhim wa thiyabihim. Yang angin itu menghembuskan angin di wajah mereka, di pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamalan. Mereka akhirnya bertambah indah, bertambah tampan. Fayarji'una ila ahlihim wa qadizdadu husnan wa jamalan. Mereka balik ke keluarganya dalam kondisi lebih indah, lebih tampan lagi. Fayaqulu lahum ahluhum. Keluarga mereka mengatakan, wallahi, engkau tambah tampan sekarang. Laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Kalian kok tambah? Fayaqulun wa antum wallahi. Dan kalian yang di rumah pun tambah cantik, tambah indah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Sa'id ibn al-Musayyib bahwa dia berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah mengatakan kepada Sa'id, as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Aku berharap, memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan antara aku dengan engkau di pasar surga. Di pasar surga. InsyaAllah dari penjelasan hadis Abu Hurairah ini, memang diperselisihkan kesahihan hadisnya, tapi sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Tentang hikmah dari adanya pasar di surga. Lalu Sa'id mengatakan, afiha suq, apakah ada pasar di surga? Qala na'am. Iya. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan informasi kepadaku tentang adanya pasar di surga. Anna ahlal jannah idza dakhaluha nazalu fiha bifadli a'mali. Penghuni surga ketika masuk ke pasar itu, mereka akan singgah sesuai dengan ya amal-amal mereka ketika di dunia. Summa nazalu fiha, yani ketika mereka masuk surga, afwan, sesuai dengan amalan-amalan mereka yang Allah karuniakan kepada mereka balasan atas kerjaan mereka. Thumma yu'danu lahum fi miqdari yaumil jumu'ah min ayyamid dunya. Lalu diizinkan bagi mereka, ya setiap, seperti setiap Jumat dalam kehidupan dunia ini. Fayazuruna rabbahum. Kemudian mereka mengunjungi Allah Azza wa Jal. Allah menampakkan diri kepada mereka. Mereka sedang berada di taman-taman surga menikmati hal itu. Lalu diberikan kepada mereka mimbar-mimbar di surga. Sesuai dengan amalan mereka lagi. Ada mimbar yang dari cahaya. Ada mimbar buat mereka yang terbuat dari lu'lu, dari mutiara. Ada dari yakut, dari permata. Ada dari berlian. Ada yang dari emas. Ada yang dari perak. Ini ketika mereka datang mengunjungi Allah Azza wa Jal. Wa yajlisu adnahum wa ma fihim min dani. Dan yang paling rendah, enggak ada orang rendah di surga sebenarnya. Enggak ada orang rendah di surga itu, enggak ada. Tapi secara kedudukan, mereka kan bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan mereka. Yang paling rendah itu, dan tidak ada yang rendah di surga sebenarnya, itu duduk di tumpukan misik dan kafur. Dan mereka yang duduk di tumpukan misik dan kafur ini, tidak melihat bahwa yang duduk di mimbar-mimbar, di kursi-kursi yang terbuat dari emas, dari perak, dari cahaya itu, lebih mulia dari tempat duduk mereka. Enggak, mereka semua merasa paling bahagia pada waktu itu. Banyak tisukan. Lalu setelah itu, kita diizinkan untuk datang ke pasar. Qad haffat bihil malaika. Ya, malaikat sudah menyambut, ya, mengelilingin tu pasar. Malam tanduril uyun ila mithli. Walam tasma'il adhan. Walam yakhtur alal qulub. Yang ada di pasar itu, ni mereka udah hidup di surga. Udah dikasih kenikmatan yang begitu indahnya. Dikasih kenikmatan yang berbeda. Yang belum pernah mereka dengar lagi. Yang belum pernah mereka lihat. Yang belum pernah terbetik di hati mereka. Fayuhmal lana mashtahina. Kemudian dibawa, engkau mau apa dari pasar itu? Gak ada jual beli dalam artian. Laisa yuba' fiha wa la yushtara. Engkau tinggal ngambil. Ya gimana ya kalau di pasar di dunia ini ada mall baru buka dikatakan gratis. Boleh ngambil semau kita. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan mall tersebut? Ya, akan terjadi kerumunan. Dan kalau ada yang ngambil kulkas, kulkasnya diambil satu, habis yang lainnya nggak dapat. Itulah penyebab terjadinya kerumunan. Karena yang diberikan itu terbatas. Ada handphone hanya 10 handphone nggak gratis. Maka orang berebut yang 10. Tapi di surga nggak ada rebutan. Karena setiap mereka ngambil sesuatu akan tumbuh di tempat itu hal yang baru. Di situ di pasar itu, wa fi dzalika suq yalqa ahlul jannah ba'dhum ba'd. Ternyata pasar itu menjadi tempat pertemuan. Kadang-kadang kan kita jumpai, Allah fulan, kaif halak, asyik bukhair, Masya Allah. Lama gak jumpa engkau, gimana kabarmu? Nanti ketemu sama fulan, fulan. Jadi surga itu menjadi tempat perjumpaan. Karena terkadang orang ini kalau sudah bersenang-senang sama keluarganya, lupa sama kawan-kawannya. Maka diadakan tuh pasar. Agar mereka merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan berjumpa sama kawan. Berbeda dengan kebahagiaan berjumpa sama keluarga. Kadangkala keluarga di dunia nih. Kadangkala keluarga ngomong, ya Allah. Kalau udah ketemu sahibnya lupa sama kita. Karena memang ada kebahagiaan tersendiri. Makanya berbagai jenis dan keragaman kegembiraan Allah berikan di surga. Kalau mungkin detailnya yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya SAW itu tidak terlalu banyak. Tapi Allah menceritakan secara global. Fiha ma tashtahil anfus. Yang diinginkan oleh jiwamu apa? Engkau akan dapatkan sudah. Semuanya. Tapi ada detail yang dijelaskan. Sehingga kita lebih tertarik lagi. Itu masuk ke surga. Jadi di surga itu tadi. Bertemu sama kawan lama. Ya. Mungkin ketika ya. Antum pernah dengar ucapan orang, Ustaz, kalau mungkin kita enggak berjumpa di dunia, semoga kita berjumpa di surga Allah SWT. Tapi orang kalau sudah masuk surga, tadi mereka mungkin sibuk sama keluarganya. Namun, ada pasar. Mereka berangkat ke sana. Mengunjungi Allah Azza wa Jal. Setelah itu mereka ke pasar. Bawa apa saja yang mereka inginkan. Kemudian, mereka berjumpa sama kawan-kawan lama mereka. Qal. Fayuqbilu rajulu dhul manzilil murtafi'ah. Fayalqa man huwa dunahu. Lalu ada orang yang berada di tempat yang tinggi di surga. Karena pasarnya satu, artinya kumpul mereka di sana semuanya. Setelah tadinya mereka berada di posisi yang berbeda-beda, kursinya, mimbarnya, ada yang emas, perak, cahaya, permata, mutiara. Di pasar udah kumpul mereka. Yang tinggi, yang rendah kumpul. Dan ingat, gak ada yang rendah di surga sebenarnya. Tapi hanya ingin menjelaskan bahwasanya derajatnya itu berbeda. Ada orang yang rendah ini ketemu sama orang, sama kawan dia mungkin, yang bajunya itu bagus sekali. Bagus sekali. Sama yang kau di akhir hadis, akhirnya dia ngobrol tuh sama ini orang yang dilihatkan. Kadang-kadang kita tertarik ketemu sama kawan kita, ya Allah bajunya bagus banget ya. Atau dia pegang handphone, atau dia pakai jam atau cincin yang indah. Ada ketertarikan jadi kita. Subhanallah, ini belum selesai ngobrol sama tuh orang, tahu-tahu baju yang dia pakai lebih bagus daripada yang dipakai orang itu. Kenapa? Karena di surga gak boleh ada yang bersedih. Soalnya kalau orang lihat orang lain, ya Allah bagus banget ya, kok aku gak punya kayak gitu, biasanya akan sedih. Makanya gak ada kesedihan di surga. Setelah itu, balik nih, setelah tadi jumpa sama kawan-kawannya, kemudian mereka balik ke rumahnya, mereka disambut oleh istri-istri mereka, sambil mengatakan dari marhaban wa ahlan, kau tambah tampan, tambah indah. Subhanallah. Itulah jamaah beberapa kegiatan penghuni surga. Di mana mereka sibuk dengan aktivitas yang semuanya indah. Semoga Allah Azza wa Jal memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jal. Dan kita ini di Zoom. Anda mungkin enggak tahu sama fulan yang sedang menonton. Ya, suatu saat semoga kita berjumpa di surga, paling tidak di pasar surga nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah.
Syukran wa jazakumullah khairan, kami sampaikan pada alusan Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Sudah ada dua partisipan yang raise hand, Ustaz.
Nah.
Pertama, Umum Malik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiki wabarakatuh. Nah. Tafadhali.
Ana ingin menanyakan tentang di surga nanti. Itu kan kita usianya sama ya, sekitar 33 gitu ya Ustaz. Dan itu keluarga kita di sini tuh pindah ke sana juga Ustaz. Maksudnya dari kakek, nenek, anak, cucu. Karena kan kita udah sama umurnya 33. Nah, lalu kan Ustaz di yang lama, di yang sebelumnya juga menjelaskan bahwa satu pria nanti untuk 4 bidadari, kalau yang syahid 17. Nah itu
yang syahid 72
berarti, berapa Ustaz maaf?
72.
Iya 72. Nah itu berarti kan sudah punya kehidupan masing-masing ya Ustaz ya.
Nah.
Tadi kan Ustaz bilang nanti kita sibuk dengan keluarga kita, keluarga yang mana, sementara kan kita udah sibuk dengan diri dan bidadari itu. Nah lalu tadi Ustaz juga menyampaikan di kalamullah tadi yang kita bisa apa yang diinginkan oleh hati bisa kita minta sama Allah.
Ya.
Nah, kalau yang kita inginkan di hati itu misalnya anak, bisa enggak? Terus yang kedua yang kita inginkan di hati itu misalnya kita ingin suami yang sendiri buat kita yang tidak berbagi dengan wanita 17 bidadari atau 72 bidadari itu bisa juga enggak, Ustaz?
Ya.
Walaupun dibilang, oh wanita itu berbeda, tapi kalau hati kita menginginkan itu bisa enggak?
Nah, barakallahu fikum. Hibat filah, nah. Iya, kalau bicara apa yang diinginkan, tadi kita bicarakan yang diinginkan oleh setiap orang yang masuk surga itu. Selama yang diinginkan boleh akan diberikan kepada dia. Kalau bicara hak orang lain, disinilah. Ketika dia punya hak dan orang lain punya hak, maka hak siapa yang akan diberikan kepada dia? Punya anak bisa tadi kita sebutkan. Karena ini tidak ada hak sama orang lain. Ketika seorang wanita menginginkan suaminya untuk dia saja, berarti dia menghalangi suaminya untuk menikmati surga. Sedangkan di dunia, perempuan ini, di dunia, nih, Ummu Malik nih, apakah mau kumpul sama istrinya terus 24 jam? Capek dia. Kalau kita bicara secara fitrah manusia, secara fitrah manusia di muka bumi ini, dia ingin suaminya berangkat kerja, dia ingin suaminya, sanalah kerja, ngapain di sini terus gitu loh. Engkau punya kehidupan juga gitu loh. Sehingga di surga itu, keinginan-keinginan yang tidak berkaitan dengan hak orang lain. Seperti yang tadi disebutkan, haknya suaminya, istrinya ingin melakukan hal itu, maka dia tidak bisa melakukan itu. Tapi apa yang diinginkan oleh perempuan ini akan diberikan selama tadi diperbolehkan dalam pandangan agama kita. Ada, wallahu a'lam bishawab. Kalau bicara tadi berjumpa sama keluarga, ada keinginan itu. Artinya orang sesibuk apapun, ingat sama orang tuanya, ingat sama anaknya, orang tua ingat sama anaknya. Ada kebahagiaan di sana. Semua macam kebahagiaan akan diberikan ke sana. Tadi kita sudah sampaikan bicara yang mau bercocok tanam, mau apa aja, Allah akan berikan kepada dia selama tidak berkaitan dengan hak orang lain. Mamanya seorang laki-laki masuk surga, aku kepingin sama istrinya fulan. Gak ada. Dia ingin mamanya ketika di dunia dia gak sempat cinta dia tersampaikan. Karena fulanah menikah. Dan dia berharap nanti di surga fulanah jadi milik dia. Gak bisa yang seperti itu. Jadi apa yang diinginkan, ikut aturan. Dan insya Allah sekali lagi gak ada kesedihan. Karena yang ditanyakan oleh Ummu Malik ini kan, dia berpikir, sedih aku. Gak ada kesedihan. Kalau suamiku sama orang lain, gak ada kesedihan itu. Itu hanya perasaan di dunia. Makanya, yang ada di akhirat dengan yang ada di dunia, itu hanya nama-nama aja. Sedangkan di sana lebih indah dari itu. Sehingga gak perlu kepikiran. Dengan yang apa yang akan terjadi di surga, dengan perasaan cemburu yang ada di dunia ini. Karena kalau ada perasaan cemburu, tadi apabila seorang wanita umumnya melihat suaminya berangkat sama laki-laki, suaminya berangkat sama bidadari lain, dia bersedih, ya berarti bukan surga itu namanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ahwan Ustaz, kalau pakaian gimana Ustaz? Pakaian
oh, nanti kita bahas ya, kita belum bahas tentang pakaian penghuni surga. Oh, insyaallah ada materi selanjutnya tentang pakaian dan perhiasan penghuni surga insyaallah.
Kemudian Al-Ukhti Liza Bekasi, tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki wa barak. Tafadhol.
Ini ya kembali nih Ustaz ke anak nih. Nah. Menyimak tentang surga, dia kan senang tuh Ustaz. Kalau main tentang neraka, ciri-cirinya kan sekarang tentang surga. Di sini dijelaskan katanya hanya ada buah-buahan dan makanan. Dia tanya, benar nggak sih ada mainan? Apa mainan yang aku pinta itu bisa ada? Gitu, misalnya beli apa mobil-mobilan yang diinginkan di sini tidak dapat, di sana kita bisa dapat. Seperti itu Ustaz.
Syukran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya jemaah. Jadi memang detailnya Allah sebutkan beberapa detail. Tapi secara umum Allah sudah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa taladul ayun. Di sana semua yang diinginkan oleh jiwa manusia dan disukai oleh mata. Semuanya ada.
Jadi kalau katakan anak-anak suka main-main, ya kita ceritakan apa yang kau ingin kena, kau kepingin mainan. Kalau sekarang mungkin kau punya mobil-mobilan kecil ya, kadangkala anak kesian melihat anak punya anak, dia punya truk-trukan itu dinaikin sama dia, padahal itu nggak boleh dinaikin. Dia kan ingin menaikin seperti itu. Di surga, apa yang dia inginkan? Truk yang seperti itu, mobil yang seperti itu, yang dia inginkan. Semua akan didapatkan di sana. Karena memang, ya, itu darul jaza. Surga itu negeri balasan. Negeri pembalasan. Untuk orang-orang yang beramal di dunia ini, di balas sana. Makanya tatkala kita memotivasi anak kita, ya di dunia kita memotivasi dia, nanti kalau engkau juara satu, ibu kasih sepeda. Itu di dunia. Di surga kita sampaikan, nah, kalau ibu kasih engkau hanya sepeda di sini, nanti Allah akan sediakan yang lebih indah dari itu. Kalau sepedamu sekarang ini kadangkala rusak, kadang engkau terjatuh, engkau akan dapatkan di surga semua yang kau inginkan, yang modelnya seperti apa. Jadi betul, apa yang diinginkan akan diberikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Afwan Ustaz, satu lagi boleh Ustaz?
Nah, tafadhali.
Iya, ini kan orang tua pernah melahirkan dan meninggal anaknya di usia satu hari gitu. Tapi sampai sekarang sudah 20 tahunan lebih itu tidak pernah dilihat lagi makamnya gitu. Apakah nanti anak tersebut tetap memberikan syafaat kepada orang tua Ustaz?
Syukran jazakallahu khairan. Artinya yang meninggal anaknya bukan orang tua.
Anak orang tua. Nah, tapi tidak pernah dilihat lagi makamnya sampai sekarang Ustaz, mungkin sudah hilang gitu.
Masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Haibati fillah. Jadi memang bicara makam ini perlu dijaga. Agar tidak ya dihinakan. Kenapa makam itu ada gundukannya, ada batu nisannya, ada batu sebagai pertanda. Agar terawat makam tersebut. Tapi memang ya dengan berjalannya waktu kadangkala makam itu diisi oleh jenazah lain. Kalau kita lihat di kuburan umum, setelah berapa tahun, biasanya kalau sudah memang sudah tulang belulangnya udah habis, ditindih dengan makam yang lainnya. Seperti itu. Bagaimana dengan orang tua yang tidak pernah mengunjungi bayi dia sebenarnya yang meninggal dunia? Secara umum, ziarah kubur itu disyariatkan. Bukan hanya kuburan kerabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah, ziarah kuburan karena itu mengingatkan akhirat. Sehingga enggak ada masalah, artinya orang tua tadi yang mungkin tidak pernah membesuk kuburan menziarahi kuburan anaknya tapi dia tetap melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan berziarah kubur. Karena kadangkala bicara kuburan keluarga, kadangkala ada di Jakarta umpamanya, dia tinggal di Sumatera, atau di Sumatera dia tinggal di Jakarta. Sehingga udah gak ketahuan, tapi tetap dia melaksanakan ziarah kubur, walaupun kuburan orang yang ada di sekitar dia. Karena itu mengingatkan kepada akhirat. Adapun anak itu, tetap anak itu insya Allah akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Sebelum dia masuk surga, dia akan menanti di sana. Tatkala dikatakan kepada mereka, malahum munhabitun, kenapa mereka kok gak masuk surga? Maksa nungguin di pintu surga. Orang pada masuk surga. Mereka mencium aroma surga. Indahnya surga. Tuh anak gak mau. Apa kata mereka? Hatta ya'tiya abau. Sampai orang tua kami datang. Dia rindu. Dia 9 bulan berada di perut ibundanya. Maka dia merindukan untuk berjumpa dengan orang tuanya. Bersama-sama masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiikum. Kemudian yang selanjutnya Al-Ukht Mutia Febliana.
Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali.
Afan Ustaz, ana izin bertanya, apakah takdir dapat diubah jika kita terus-menerus berdoa di sholat dan di waktu-waktu mustajab? Dan apakah pasti kita masuk surga? Dan apakah kita masuk surga itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan? Karena setahu ana surga itu ada tingkatannya, Ustaz.
Nah.
Jazakallahu khairan.
Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Bicara takdir. Di mana salah satu rukun iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Apa itu takdir? Takdir itu adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengetahui dengan apa yang akan terjadi di muka bumi ini sampai nanti hari kiamat. Allah tahu hari ini akan terjadi hujan di kampung fulan. Dan perkampungan itu akan terendam oleh air hujan itu. Allah tahu hari ini akan terjadi kecelakaan di jalan tol. Di kilometer 23. Antara 3 mobil. Ada 3 yang mati. Dan 1 yang selamat dari penumpang. Itu ilmu Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dengan ilmunya ini memerintahkan kepada pena itu untuk mencatat. Dicatatlah oleh pena ini semua yang akan terjadi sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah menghendaki itu terjadi pada saatnya. Artinya ilmu Allah kan sejak dulu sudah tahu Allah. Pada saatnya, pada tahun 2020, pada tahun 1442 Hijriah, pada tanggal 15 Jumadil Ula, kejadian itu Allah kehendaki dan kemudian terjadi hal tersebut. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa merubah takdir? Yang pertama, engkau tidak tahu dengan takdir. Kita enggak ada yang tahu sama takdir kita. Anak-anak ketika ditanya nanti kalau besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Tapi ternyata dia jadi ustaz. Dia berusaha untuk jadi dokter. Dia punya keinginan. Yang satu ingin jadi apa? Ingin menjadi pilot. Ternyata jadi dokter dia. Kita gak tahu sama takdir kita. Tapi Allah memberikan keinginan di diri kita. Untuk beramal, untuk berbuat. Ada hadis di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yazidu fil umri illa al bir wa la yaruddu al qada illa al du'a. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, dan tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa. Sehingga tugas kita berusaha. Ingat, kita enggak tahu sama takdir kita. Kita berusaha. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Ketika ketentuan Allah terjadi, kita menerima ketentuan tersebut. Bukankah kita berdoa, kita tidak ingin bangkrut umpamanya. Kita tidak ingin di PHK. Tapi ternyata di PHK. Ya udah, terimalah takdir Allah SWT. Engkau sudah berusaha, engkau sudah berdoa. Maka tugas hamba itu, laksanakan perintah Allah. Engkau disuruh berusaha, usaha. Disuruh berupaya, berupaya. Tinggalkan larangannya. Nggak boleh, ini haram loh, tinggalkan. Yang kau tinggalkan hal itu. Terus, bersabar ketika takdir Allah menimpamu. Kapan kita tahu takdir? Kalau sudah terjadi. Sebelum terjadi, kita nggak tahu. Makanya terus berusaha dan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara, apakah kita masuk surga semuanya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah engkau umat Nabi alaihi salatu wassalam? Engkau masuk surga insyaAllah. Illa man aba. Kecuali yang enggan masuk surga. Yang enggak mau masuk surga. Disinilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga? Setelah kita dengar cerita surga, keindahan surga, kenikmatan surga. Lalu ada orang yang enggak mau masuk surga. Maka para sahabat bingung, siapa yang Enggak mau masuk surga itu siapa? Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqat aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat, dialah yang enggan masuk surga. Maka taati Allah dan Rasulnya, insyaAllah engkau masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Adapun berkaitan dengan tingkatan-tingkatan surga, nah betul. Allah SWT mengatakan, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُ. Buat setiap orang itu, ada derajat setara dengan amal perbuatan mereka. Ya tentunya enggak sama derajat orang yang sholat lima waktu dan sholat lima waktu plus sholat sunnah. Enggak sama orang yang puasanya hanya di bulan Ramadan dengan orang yang puasa di bulan Ramadan plus puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka sesuai dengan amalan derajat-derajat tersebut. Dan di surga itu ada mi'ah darajat. Ada 100 derajat. Dan tingkatan paling tinggi itu ada surga namanya surga Firdaus yang paling tinggi. Ketika berdoa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullahal jannah fasaluhul firdausal a'la." Kalau kalian berdoa meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Karena itu surga yang atapnya adalah arsy Allah azza wa jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakumullah khairan. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan seluruh jamaah dalam lindungannya. Amin. Izin bertanya mengenai dua surga yang disebutkan dalam Quran surat ke-55. Di sini surat Ar-Rahman ya Ustadz ya?
Ya.
Tersebut apa ya Ustadz? Jadi maksudnya betul-betul mendapatkan dua surga Ustadz. Barakallahu fikum.
Ya. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Iya. Kalau bicara dua surga, mereka akan mendapatkan itu. Tadi juga kita bacakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya ada dua surga dari perak, ada surga dua surga dari emas. Artinya Allah ingin memberikan sebuah keindahan yang mungkin enggak kebayang sama tuh manusia. Enggak kebayang dia. Jadi semuanya emas. Dan pohon-pohonnya pun mungkin dari emas. Semuanya dari emas. Yang satu lagi dari perak semuanya. Sehingga Allah akan berikan kepada mereka dua surga tadi. Dan Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang model surganya. Seperti apa? Bagaimana airnya di situ? Karena memang tingkatan manusia itu berbeda-beda. Jadi kalau kita membaca di surat Al-Waqi'ah juga ya. Tentang bagaimana manusia itu. Ada dua golongan atau ada tiga golongan di surat Ar-Rahman atau Waqiah. Ada tiga golongan yang berkaitan dengan Ashabul Yamin, ada Al-Muqarrabin, ada Ashabul Shimal. Yang Ashabul Shimal mereka di neraka dan neraka itu pun bertingkat-tingkat bermacam-macam. Adapun orang-orang yang dikasih Allah dua surga tadi dengan keindahan yang berbeda, dengan model yang berbeda, dengan kenikmatan yang berbeda. Sehingga hal itu menjadikan orang yang berada di sana tidak pernah merasakan kejenuhan. Tidak pernah merasakan kebosanan. Pindah dari surga yang ini. Pindah ke sana. Itu surga yang Allah sediakan buat orang-orang yang beriman. Dan tentunya kembali sesuai dengan kadar keimanan mereka dan ketakwaan mereka selama hidup di dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Syukran jazakumullah khairan. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang hati ini merasa rendah diri dan menangis takut apakah kelak masuk surga atau tidak. Kelak mengingat amalan ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima. Mohon nasihatnya Ustaz supaya semangat istiqomah.
Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau kita memandang kepada amal perbuatan kita, maka gak cukup untuk masuk surga. Gak cukup. Walaupun antum meletakkan kening antum ratusan tahun, gak cukup untuk masuk surga. Makanya masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Amalan ini hanya sebab. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Tidak ada orang di antara kalian yang masuk surga dengan amalan. Maka para sahabat mengatakan, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ana, aku pun seperti itu. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah membalutku, membungkusku, meliputiku dengan rahmatnya baru bisa masuk surga. Maka antum akan heran tatkala membaca hadis tentang Baghi, tentang seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang memberi minum seekor anjing, kemudian Allah ampuni dosanya dan dia masuk surga. Kebayang enggak ya Allah, cuma ngasih minum anjing. Itu hanya sebab. Tapi masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sekarang dalam kehidupan ini kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla? Kalau tadi engkau merasa banyak dosa, perbanyak istighfar dan berbaik sangka sama Allah. Jangan sampai masa lalumu yang kelam, jangan sampai dosa-dosamu yang banyak yang kau kerjakan itu membuat engkau putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah mengingatkan kita, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai, katakan kepada hamba-hambaku yang berbuat dosa melampaui batas, terlalu banyak dosa yang dia kerjakan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai iblis itu membisikkan kepada dirimu bahwa engkau orang yang pelaku dosa, enggak mungkin tobatmu diterima, amalanmu mungkin riya, semuanya enggak ada yang bakal diterima sama Allah SWT. Ketika datang bisikan itu, sampaikan kepada dia, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku akan mendekatkan diri kepada Allah. Iya, azab Allah itu pedih, tapi Allah juga menerima tobat hamba. Sampai kapan kita seperti itu? Sampai mati. Ibadah kita itu harus dengan rasa takut dan rasa harap. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jal mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung dengan prasangka hambaku kepada. Maka berbaik sangkalah kepada Allah dengan berharap insya Allah diterima amalanku, insya Allah diterima tobatku. Berbaik sangka ini mengantarkanmu untuk lebih lagi taat kepada Allah Azza wa Jal. Karena ketika ada perintah, insya Allah diterima sama Allah. Ya engkau akan sholat lagi, engkau akan berdoa lagi, engkau akan baca Quran, engkau akan memperbanyak amal soleh. Karena engkau berbaik sangka sama Allah. Tapi kalau orang berburuk sangka sama Allah, gak akan diterima, dia malas beramal. Jadi kalau ada orang mengatakan yang berbaik sangka sama Allah itu akhirnya banyak dosanya, enggak. Karena kalau dia berbaik sangka sama Allah, dia akan lebih taat lagi sama Allah SWT. Seharusnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Khairan wa jazakumullah khairan. Kemudian kami panggil Abi Dastan. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, na'am tafadhal.
Ahlan bik Ustaz. Afwan Ustaz, barangkali ini hanya menanyakan, mohon maaf kalau agak melenceng dari temanya. Dari surat Hud ayat 114 itu Ustaz, di situ artinya dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Yang dimaksud sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang ini sholat apa ya Ustaz ya? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiikum. Hibati fillah. Kalau yang ujung siang ini, itu adalah sholat subuh dan sholat maghrib. Sholat subuh dan sholat maghrib. Kemudian ada lagi, ini penafsiran para ulama ya. Ada yang mengatakan sholat subuh dan sholat asar. Kemudian wazulafam minal lail. Ada lagi yang, sebagian memang begini jemaah. Ini hal yang penting ya. Karena ada satu sekte yang memahami ayat ini. Kalau sholat itu hanya 3 waktu. Tarafain nahar, yaitu ujungnya siang, ujung bawah, ujung akhir. Kemudian, dan malam hari. Sehingga mereka berpendapat sholatnya itu dijamak terus, yang maghrib sama isya dijamak. Karena buat mereka, 2 ujung itu adalah subuh tadi sendiri, kemudian yang zuhur sama asar bisa digabung. Kemudian yang malam hari, maghrib sama isya bisa digabung, kata dia. Sehingga mereka sholatnya menjamak terus seperti itu. Jadi itulah penafsiran para ulama tentang ujung siang ya, yang subuh. Sebagian mengatakan subuh dan maghrib, ada yang subuh dan asar. Kemudian yang malam hari adalah ya maghrib dan isya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya.
Barakallahu fik.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana jika suami bersikap zalim terhadap anak dan istrinya, tidak merawat keluarganya, apakah nanti di surga juga akan bersama? Jazakallahu khairan Ustaz.
Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ingat bahwasanya semua dosa selain syirik masih ada kesempatan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Kalaupun tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal, maka orang itu akan masuk ke dalam neraka untuk menebus kesalahan dia. Tapi, selama dia tidak melakukan kesyirikan, apabila ada keimanan di diri dia, maka insya Allah dia akan dikeluarkan dari neraka. Bapak yang zalim, maka dia akan merasakan kezaliman dia nanti. Apalagi kita bicara ke dosa yang dilakukan berupa kezaliman kepada orang lain, Allah Azza wa Jal akan memberikan hak kepada orang-orang yang dizalimi untuk mengambil hak mereka nanti pada hari kiamat kepada pelaku-pelaku kezaliman ini. Dengan cara apa? Ya, dengan cara diambil pahalanya orang ini. Udah zalim, artinya dia banyak dosa kepada orang. Dia punya pahala juga. Pahalanya diambil, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimin. Kemudian setelah itu ya dilihat apakah masih cukup amalan dia, amal kebajikan dia untuk ditimbang dengan amal buruk dia. Kalau ternyata lebih berat dengan atau lebih berat amal buruk dia, maka dia akan masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu, setelah melalui proses adab, ya dia akan masuk surga. Apakah mungkin dia berjumpa lagi sama keluarga mereka? Mungkin. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga yang beriman, oleh anak-anak mereka yang beriman, kami akan kumpulkan mereka nanti. Tapi bisa jadi kumpul langsung, bisa jadi tadi melalui proses, karena harus ada ya dosa yang dia tebus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian kami panggil Al Maria Juliasti Sari. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali, barakallahu fik.
Bismillah, semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga beserta tim Allahumma dan seluruh kaum muslimin dan muslimah. Amin. Afwan izin bertanya, Ustadz, apakah nanti insya Allah kita masuk surga? Dan jika keluarga yang lain juga masuk surga, dan di surga semua manusia menjadi seumuran ya Ustadz?
Nah.
Yang ingin saya tanyakan, apakah kita kelak akan dapat mengetahui bahwa yang mana keluarga kita itu seperti ibu, nenek kita, kakek, ataupun saudara kita?
Masya Allah.
Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan.
Masya Allah jemaah. Barakallahu fikum. Iya. Itu sebuah kenikmatan surga yang mungkin gak kebayang di dunia jemaah. Tapi di dunia, orang tua tuh, ya seperti ayah anak pernah cerita kalau gak salah. Dia mengatakan, kita tuh orang tua kepingin anak tuh cepat besar. Pingin ngelihat anaknya yang masih ditimbang-timbangnya Allah, nanti bisa lari, nanti bisa disuruh-suruh, ya, nanti dewasa. Lupa kita kalau anak itu besar, kita jadi tua. Makanya orang tua tuh seneng banget ketika dia bisa berdiri sama anaknya yang serasa kakak beradik. Ya Allah, kata dia, ini bapak sama apa? Bapak sama anaknya kok mirip nih umurnya kan? Kayaknya karena bapaknya awet muda gitu umpamanya. Tapi enggak bisa dibohongin. Yang tua bapaknya itu ya mungkin secara wajahnya dia bisa merawat wajahnya, fisiknya, tapi dia tetap tua secara umurnya. Itu kenikmatan di dunia enggak bisa didapat. Tapi nikmat sekali gitu loh. Seorang anak atau seorang orang tua kalau ngelihat umurnya dia sama, seakan-akan umurnya sama sama anaknya. Bagaimana di surga? Mereka akan saling mengenal tetap gitu loh. Dia tahu ini bapaknya gitu. Karena wajah bapaknya enggak sama dengan wajah anaknya gitu. Ada kemiripan di antara mereka yang jelas semuanya indah di sana. Allah jadikan mereka semuanya indah di sana. Sehingga apakah anak bisa tahu sama kakeknya atau cucu tahu sama kakeknya, mereka akan mengetahui. Kemudian anak sama bapaknya saling mengenal mereka. Sama ibunya, nih anak perempuan ya. Kadang-kadang kan ibu Masya Allah perawatan sehingga seakan-akan ya yang umurnya 50 tahun kok kayak umur 20 tahun ya. Nanti di surga semuanya berada di umur 33 tahun itu. Sehingga ibu, anak, bapak sama anaknya seumuran semuanya. Tapi mereka tetap bisa saling mengenal jemaah. Bisa saling mengenal di antara mereka. Wah, ini sebuah kenikmatan yang sekali lagi nggak ada di dunia. Makanya di dunia mereka ingin awet muda. Ya kalau sekarang ada perawatan yang suntik ini, suntik itu, macam-macam untuk mempertahankan. Seharusnya kalau engkau ingin suntik muda dengan beramal soleh. Kapan engkau muda? Di sana nanti. Di sini waktunya beramal. Biarkan uban itu tumbuh, jangan dicabut. Ya, biarkan umur itu datang memang. Mau tidak mau engkau akan menjadi tua. Tapi perawatan boleh aja, gak ada masalah. Tapi jelas di surga nanti, mereka tetap akan saling mengenal di antara mereka. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam.
Syukran wa jazakumullahu khairan. Kemudian kami panggil Al-Ukh Sekar Batari. Tafadhol.
Nam, tafadhali.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, ahlan wa sahlan, tafadhali.
Jika misalnya nanti istri masuk surga duluan dan suami belakangan, apakah istri ini nanti akan menjadi pasangan bagi suaminya?
Nam, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Seperti yang kita sampaikan, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhul a'yun, bagi mereka segala yang diinginkan oleh jiwa yang lezat dipandang mata. Ketika sang istri masuk surga duluan dan suaminya bakal masuk surga, maka dia akan menjadi istri dari suami tersebut. Bagaimana dengan kenikmatan dia? Allah berikan kenikmatan buat dia nantinya, apa yang dia inginkan. Jadi kalaupun mungkin ada keinginan syahwat dia karena suaminya belum ada, Allah akan berikan pengganti nikmat itu buat dia nantinya. kita bisa melihat bagaimana wanita-wanita tatkala dia punya keinginan syahwat, tapi keinginan itu bisa terhibur dengan diberi kenikmatan yang lainnya. Lupa dia tatkala kumpul sama kawan-kawannya ketika menikmati bunga-bunga yang indah. Bahkan kadangkala dia malas untuk berjumpa dengan suaminya karena dia sedang bersenang-senang dengan kesibukan dia. Jadi kalau terlambat suaminya, tetap Allah akan memberikan kenikmatan kepada perempuan ini apa yang disukai oleh jiwa dia. Tapi nanti suaminya akan kembali menjadi suami dia dan mereka akan merasakan kebahagiaan yang berbeda lagi nantinya setelah suaminya datang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Selanjutnya Al Ukht Pipit Fatrisia.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali.
Alhamdulillah, Ustaz. Saya ingin bertanya, Ustaz, ini pengalaman dari saudara saya. Dia mempunyai seorang ayah dan dia mempunyai beberapa saudara. Nah, si ayah itu menginginkannya semua PNS. Dan beliau menggunakan jalan menyogok, Ustaz. Ada salah satu di antara saudaranya itu yang menolak, Ustaz. Akan tetapi di akhirnya tetap mengikuti perintah orang tuanya. Dan alhamdulillah salah satu saudara anak yang tidak sampai mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dan selalu berusaha untuk menasihati orang tuanya, Ustaz. Nah, ini nanti saudara saya ini bagaimana, Ustaz? Apa yang harus dia lakukan juga dan seperti apa nantinya ayahnya? Apakah itu semua termasuk dosa yang dia yang diperbuat sama ayahnya sendiri ataupun dari adik-adiknya atau saudaranya itu ikut bertanggung jawab atas hal tersebut, Ustaz? Demikian, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya.
Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ana ingat dengan firman Allah Azza wa Jal, di mana kadangkala ada seorang yang mungkin merasa dirinya punya kuasa. Lalu dia memerintahkan orang lain untuk mengikutin kemauan dia. Ada unsur pemaksaan. Kadangkala mereka mengatakan, wal nahmil khotoyaku, biar dosanya kami yang nanggung. Nggak bakalan. Terus gimana sekarang kondisinya? Kalau ada unsur pemaksaan dari orang tua kepada anaknya yang menyebabkan anaknya akan disiksa, dia akan mengalami kerugian nantinya secara fisik macam-macam, maka dia terpaksa waktu itu. Maka dia enggak berdosa. Tapi kalau enggak terpaksa, artinya sebenarnya dia bisa menolak. Namun ketika dia menolak akan ada konflik antara dia sama orang tua. Maka sebenarnya dia biarkan konflik itu terjadi. Asalkan tidak membuat Allah murka. Karena sejatinya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh kata Nabi SAW taat kepada makhluk kalau di situ ada unsur bermaksiat kepada pencipta. Jadi dosanya siapa sekarang? Dosa ayah. Anak itu umpamanya dia tetap kalau dia ikut melakukan perbuatan itu dia berdosa. Tapi kalau dia tidak melakukan penyogokan, dia tetap mengikuti jalurnya, nih ayah mungkin yang pakai jalur macam-macam, dan anak itu tidak mengikuti, bahkan dia sudah menasihatin orang tua, insya Allah anak itu gak dosa. Karena dia tidak mengikuti, bahkan dia tidak mau. Tapi ayahnya yang mungkin cari link, ini itu macam-macam, maka itu dosa ayahnya. Anak gak berdosa, karena sang anak memang tidak melakukan hal itu. Hanya saja para ulama berbincang, bagaimana tatkala dia diterima di sebuah pekerjaan yang dia tidak punya skill di pekerjaan itu. Sehingga kerjanya gak maksimal. Bahkan kadangkala makan gaji buta dia di sana. maka dia tatkala itu seharusnya resign. Kalau memang dia merasa anak enggak berkompeten dan anak diterima ini gara-gara sogokan orang tua. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sama dia seharusnya ya satu jam selesai dia ngerjakan dua hari umpama. Ini merugikan perusahaan, merugikan negara. Inilah jemaah, kenapa negara kita sedih ya. Kadang kalau kita mengatakan ada kezaliman di sana, ada korupsi di sana. Ternyata memang dari bawah masalahnya. Penyakitnya dari kita sendiri. Maka kembali kepada pertanyaan. Kalau pertanyaannya apakah orang tuanya yang berdosa, anaknya tidak berdosa. Tergantung kalau anaknya tidak ikut menyogok dan dia mengikuti prosedur. Dan dia sudah memberikan arahan kepada orang tua. Tapi orang tua tetap melakukan itu. Insya Allah anak tidak berdosa. Selama anak tidak punya peran dalam urusan suap menyuap itu. Dan dia juga tidak ridho dengan perbuatan ayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Ukht Ria Kaizia.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali.
Semoga Ustaz dan keluarga beserta umat muslim berikan keberkahan ya Ustaz ya.
Allahumma amin.
Ustaz, aku izin bertanya, berbicara mengenai surga, kita kan nanti akan kumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai ya Ustaz di surga ya Ustaz ya.
Ya.
Nah, apabila orang tuanya seumpama masuk neraka dikarenakan melakukan kan syirik itu merupakan dosa yang tidak bisa diampuni ya Ustaz ya.
Ya.
Orang tuanya masuk neraka karena masih fakir ilmu dan melakukan dosa syirik karena mereka tidak belajar, sedangkan anaknya itu masuk surga, apakah kelak anaknya bisa membantu orang tuanya untuk bisa masuk ke surga Ustaz? Itu saja Ustaz.
Jazakallahu khairan. Subhanallah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Ya, ini berkaitan dengan cinta. Ada anak yang cinta sama orang tua. Tapi karena kefakiran ilmu orang tuanya, mungkin melakukan tindakan-tindakan kesyirikan ya. Maka perlu dilihat. Apabila orang tuanya tidak sampai ke murtad, tidak sampai keluar dari Islam. Karena bicara syirik ini ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau ternyata masih syirik kecil yang dilakukan oleh orang tuanya, maka harapan masuk surga masih ada. Walaupun harus masuk ke neraka terlebih dahulu. Karena dosa syirik tadi. Tapi kalau melakukan syirik besar, maka selesai. Allah Azza wa Jal mengharamkan surga buat orang-orang. Allah sudah menfonis neraka itu untuk orang-orang kafir. Terus bagaimana dengan kecintaan anaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam cinta sama bapaknya. Tapi gak bisa beliau menyelamatkan. Selesai, karena Allah haramkan sudah. Ini Nabi yang tingkatnya Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah Azza wa Jal. Yang Allah cinta banget sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus, kalau ternyata orang tua itu melakukan kesyirik-syirik besar umpamanya. Tapi dalam kondisi tidak tahu memang dia. Dia gak ngerti. Ya nanti dia akan hisab. Dia akan ikut hisab pada hari kiamat untuk membuktikan. Karena ini bicara tentang al-udhru bil jahl. Apakah orang itu ada alasan melakukan suatu dosa karena kebodohan dia, karena ketidaktahuan dia. Sebenarnya udhur itu ada. Tapi buat orang ini, apakah memang ada udhur buat dia? Hidup di tengah-tengah masyarakat muslim, para ulama ada, alhamdulillah. Tapi dia gak mau belajar. Dia gak mau ngaji. Dia sibuk cari dunia. Dia berpaling dari ilmu agama. Lalu dikatakan, dia fakir ilmu dia. Ustaz kesian ya. Insya Allah udhur buat dia. Maka tidak ada udhur buat dia pada waktu itu. Tapi ada kondisi yang memang orang itu udhur. Maka anak ini sekarang bagaimana ketika orang tuanya itu memang bukan syirik besar yang dilakukan ya. Dan itu syirik kecil, maka silakan terus mendoakan dan ke hari kiamat, bisakah anak memberikan syafaat? Bisa memberikan syafaat. Selama tidak melakukan syirik besar dan kekafiran. Tapi kalau sudah kekafiran, syirik besar, Nabi Ibrahim pun gak bisa bantu orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Masyaallah, barakallahu fiikum Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, izin bertanya Ustaz, orang-orang yang bagaimanakah yang tidak dapat berkumpul dengan keluarganya di surga nanti? Jazakallahu khair.
Orang-orang
yang bagaimanakah yang tidak dapat berkumpul dengan keluarganya di surga nanti? Jazakallahu khair.
Naam, barakallahu fikum. Yang dapat berkumpul itu yang sama-sama beriman. Maka Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ini syarat mutlak. Orang-orang yang beriman diikutin oleh anak keturunan yang beriman. Walaupun secara amal soleh kan nanti ada perbedaan. Secara derajat di surga berbeda-beda sesuai dengan amalan mereka. Tapi mereka orang-orang beriman, tidak melakukan kesyirikan. Tapi kalau ada di antara mereka yang melakukan kesyirikan, selesai sudah. Suami istri, bapak sama anak, gak mungkin bisa berkumpul. Walaupun suami cinta sama istrinya. Kadangkala ada suami yang cinta sama istrinya, gak tahu istrinya ternyata melakukan ritual-ritual kesyirikan. Yang dia gak tahu. Dan nanti Allah bongkar. Maka gak akan dikumpulkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Rogi.
Maaf. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
Afwan Ustaz, mohon izin bertanya. Ini mengenai perlakuan zalim terkait dosa ghibah. Bagaimana kiat kita bila ingin selamat di akhirat dan menjadi penghuni surga jika kita melaksanakan sunnah Nabi SAW terkait silaturahmi pada sesama? Tetapi terkadang ana takut untuk silaturahim secara tatap muka sebab akan terjadi ghibah terhadap orang lain saat pertemuan. Karena orang-orang sekitar ana belum banyak yang mengerti dan paham bahkan menerima sunnah. Mohon kiat dan pencerahannya Ustaz. Syukron wa jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah. Ya. Jadi memang tatkala kita bergaul sama manusia, itu perlu bersabar. Apalagi kalau bicara silaturahim. Ini anak ingin ingatkan masalah silaturahim ya. Silaturahim itu menyambung rahim. Bukan kumpul-kumpul sama kawan. Kumpul-kumpul sama kawan, sama teman-teman, itu tidak disebut silaturahim. Itu disebut ukhuwah Islamiyah. Menjaga persaudaraan Islam. Sedangkan silaturahim ini berkaitan dengan yang ada hubungan satu rahim sama mereka. Baik, kalau bicara bagaimana menjaga silaturahim, ya kita tetap, silaturahim itu tidak harus kumpul. Silaturahim itu bisa dengan salam, bisa jadi dengan kirim fulus, bisa jadi dengan kirim kue, kita berbuat baik sama mereka, mengucapkan ya selamat buat mereka yang sedang meraih kesuksesan, kemudian bela sungkawa kalau ada yang susah dari mereka, itu silaturahim. Jadi kalau bicara kumpul-kumpul sekarang sama keluarga kita, ya kita tetap harus jaga yang namanya ghibah. Dan alhamdulillah tadi disebutkan mereka belum kenal dengan sunnah dan engkau kenal sama sunnah. Engkau ngerti sama hukum. Tugasmu sekarang untuk menyampaikan kepada mereka. Bukan tugas mereka untuk belajar. Engkau katakan mereka yang gak mau belajar, Ustaz. Bukankah Nabi SAW mengatakan, liyuballighi syahid minkumul ghaib, yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib. Yang hadir menjelaskan kepada yang absen. Jadi bukan dia untuk diri dia sendiri. Mereka belum kenal sunnah. Yang kau yang kenalkan mereka dengan sunnah. Kau ajak mereka. Ustaz, mereka marah. Nah, gak ada masalah. Asalkan kau caranya sudah baik, sudah santun. Bagaimana sekarang mengajak mereka tanpa menyinggung perasaan mereka. Tapi yang jelas biasanya mereka gak akan suka sama kau. Karena dilihat so alim, so ini. Tapi kau punya kewajiban. Ingat, punya kewajiban. Bukan sekedar sunnah. Karena Nabi AS menyuruh sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Maka jangan sampai akhirnya yang kau tadi silaturahim, tapi ternyata dosa ghibahnya ini berat bagi kau. Ketika kau kumpul sama mereka, kau udah kasih tahu, tapi mereka tetap. Yang kau pamit minta maaf ya, aku ada urusan, aku takut dosa gitu loh. Kalau ngomong-ngomongin gini, mungkin ada bahan lain yang bisa dibicarakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita mungkin masuk ke kuis ya.
Kuis ya.
Nah, yang pertama bicara perabotan surga ini. Bagaimana bentuk dipan atau singgasana yang ada di surga?
Arvila, Fadoli.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam,
mereka bersandar di atas permadani bagian dalamnya dari suta tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Jadi jenis kain permadani surga itu mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
Nah, barakallahu fikum. Iya, ini karpetnya, permadaninya. Pertanyaannya, dipannya, ranjangnya kayak apa di sana? Kalau yang nanti sebutkan ini sebenarnya pertanyaan kedua yang ingin Anda tanyakan gitu. Tapi gak apa-apa, udah dikasih sudah hadiahnya. Tapi ini jawaban untuk pertanyaan bagaimana bentuk permadani surga. Terbuat dari sutra ternyata mereka dengan warna-warna yang indah. Baik. Jadi kasih hadiahnya buat yang jawab tadi untuk pertanyaan yang kedua. Kembali kepada pertanyaan pertama. Bagaimana bentuk singgasana, bagaimana bentuk ranjangnya, kemudian dipan-dipannya kayak apa di surga itu? Nah, tafadhol.
Sri Retno.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, tafadhali.
Ada di surat Al-Mutaffifin ayat 23. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Dan juga ada di surat Yasin ayat 56. Mereka dan pasangan-pasangan berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan.
Barakallahu fikum. Nam jemaah, ana ingin sahih jawabannya ini. Jadi yang dimaksud dengan araik ya. Karena ada surur, ada araik. Perlama menjelaskan apa sih perbedaan dipan yang bahasa Arabnya sarir dengan dipan yang bahasa Arabnya arikah. Kalau arikah ini lebih seperti dipan yang ada tudungnya dari atas, ada kubahnya dari atas, kemudian ada tirai-tirainya yang menutupin mereka, kemudian dihiasi dengan perhiasan yang sangat indah sekali. Tapi kalau dipan yang biasa, yang sarir itu, ya sekedar seperti kursi yang mungkin dari macam-macam lah, tapi kursi tersebut bisa untuk selonjoran juga, kan ada kursi yang buat duduk sendiri, tapi ada kursi yang model kursi-kursi raja tuh, yang bisa selonjoran, dan itu bertahtakan emas juga. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang terakhir, bagaimana kalau ada orang kepingin punya anak di surga? Nah,
Maya Saraswati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali.
Kalau seorang yang ingin punya anak di surga, maka dia bisa hamil, kemudian bisa melahirkan, dan umurnya itu langsung sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan waktunya itu bisa langsung sekejap.
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kayak di dunia nunggu 9 bulan ya, nanti USG lagi, periksa, ada yang harus bed rest, ada yang harus makan vitamin ini, itu, subhanallah jemaah. Itulah kenikmatan surga. Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzu bika minan nar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke pembawa acara. Sebagai tafadhal, barakallahu fikum.
Syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala dan tim SRB yang telah menyediakan waktu bagi kita untuk kajian pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz Syafiq dapat kita terapkan di dunia dan dapat menjadi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian kami mohon maaf pada para penanya yang tidak terbacakan pertanyaannya karena
singkatnya waktu ya, dan kemudian jumlah pertanyaan yang masuk pada kami juga sangatlah banyak. Kemudian yang ketiga, kami ingatkan pada para pemenang kuis hari ini agar dapat menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini. Demikianlah kajian pagi ini yang dapat kami siarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.